Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke. V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo povabili na pohod za življenje, ki bo letos 1. oktobra. Slišali boste tudi pogovor z župnikom v župniji Semič, Luko Zidanškom, kjer so celovito obnovili župnijsko cerkev in izdali monografijo. V današnjem dopoldnevu pa bo slovesna posvetitev. Ob sklepu oddaje boste slišali tudi nagovor dr. Romana Globokarja, predsednika Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in rektorja Bogoslovnega semenišča. Z njegovim razmišljanjem bomo sklenili tokratni teden vzgoje 2022. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri se bomo spomnili Marijinega imena, svetih Tacijana, Tihomira Mučenca in Elbija Škofa. V torek godujejo Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, Amat Ljubo Opat in Tobija, svetopisemski mož. V sredo povišanje svetega križa, Notburga Devica in Albert Škof. V četrtek žalostna Mati Božja, Melita Mučenka, Roland Orlando Puščavnik, v petek Kornelij, papež in mučenec, Ciprian, škof in mučenec in Ljudmila, Milka, kneginja. V soboto je na cerkvenem koledarju zapisano Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj, Lambert Ardenski, mučenec in rane svetega Frančiška. V nedeljo godujejo Jožef Kupertinski, duhovnik, Irena Ciprska, mučenka, Metod Olimpski, mučenec. Prihodna nedelja bo 25. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na Trški gori bo danes ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval škof Glavan. Ob 10. bo v Domžalah sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore, po njej bo blagoslov trga. V Mariborski stolnici bo danes ob 10. sveta maša ob začetku tedna mladih. Maševal bo nadškof Cvikl. Pri svetem križu nad Belimi vodami bo danes ob 11. romarski shod. Vodil ga bo celjski škof Matjaž. V današnjem dopoldnevu bo v Semiču ob 11. sveta maša. Z blagoslovom obnovljene župnijske cerkve slovesnost bo vodil škof Saje. Danes popoldan bo na Dobrovi pri Ljubljani ob 15. slovesna romarska maša, ki jo bo daroval nadškof Stres. V današnjem popoldnevu bo v Velesovem ob 15. romarski shod. Vodil ga bo apostolski nunci v Iraku, nadškof Mitja Leskovar.
Sreda.
V sredo bo v Novem mestu v cerkvi svetega Lenarta molitev za mir v Ukrajini. Ob 19. bo sveta maša.
Sobota.
Sobota bo prinesla stično mladih, 41. slovensko srečanje verne mladine. Začetek bo 9:30. Stična mladih bo zaznamovala tudi naš radijski program. V župniji Ljubljana Koseze bo v soboto ob 16. sveta maša z blagoslovom novega župnišča. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo na Brezjah ob 10. dan vojaškega vikarjata. Sveto mašo ob 22-letnici ustanovitve bo daroval vojaški vikar Matej Jakopič. Prihodno nedeljo bo osrednja slovesnost nedelje svetniških kandidatov v Ljubljanski stolnici. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Zore. Po maši bo kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Prihodno nedeljo bo v Mariborski stolnici ob 15. molitvena ura, ob 16. pa posvetitev diakonov. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Naša enakopravnost se začne pred rojstvom.
Za življenje pričujem.
Letošnje praznovanje vrednote človekovega življenja, pohod za življenje 2022, bo v soboto 1. oktobra. Ob 9:30 bo zbiranje na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Za družino pričujem.
Na pohod pripeljite svoje družine, prijatelje, babice, dedke, člane zakonskih ter drugih skupin. posebej vabljene študentske in mladinske skupine. Vsakdo je dobrodošel. Pridite, lepo in veselo bo. Skupaj bodimo glas nerojenih otrok in ustvarimo najlepši dogodek leta. Prijavite se preko spletne strani pohodzaziuljenje.si.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu v tem nedeljskem jutru. Pred nami so še 3 tedni do pohoda za življenje, ki bo letos 1. oktobra in v studiu Radija Ognjišče lepo pozdravljam voditeljico, koordinatorico pohodov za življenje pri nas v Sloveniji, Uršo Cankar-Svarš in pa 2 mlada, ki sta se prav tako navdušila nad zaščito življenja, to sta Jakob Praznik in Tina Končar. Vsi 3 lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bi kar začeli, Urša Cankar-Svarš, mogoče s pohodom, letošnjim programom, pa kar z geslom. Zanimivo geslo ste izbrali, namreč enakopravnost se začne pred rojstvom. Veliko se govori danes o enakopravnosti, kako je pomembno, to pozabljamo pa kar na to, da tudi otrok pred rojstvom ima že enake pravice.
Tako je, ja. Če zares, te družbe je polno besed o enakopravnosti. Ne? Se mi zdi, da se to nam vsem zdi res ena pomembna vrednota. Če pogledamo v preteklost, smo danes lahko ponosni, da smo odpravili določene neenakopravnosti, kot recimo volilna pravica žensk. Ne? In jaz res srčno čakam dan, ko ne bomo odrekli enakopravnosti nerojenim otrokom. Ker roko na srce prepričana sem, da mi ljudje globoko v svojem srcu čutimo in vemo, da so ti otroci enakopravni. In da so zgolj manjši in mlajši, ampak da jim njihova velikost in starost ne jemlje statusa osebe. In ker to v resnici ni logično in ni pravično. Tako da tu res apeliram na vse matere, da to, kar čutite v svojem srcu, to, kar čutimo matere v svojem srcu, je ljubezen do svojega otroka. In skušam si predstavljati, kako skrbi lahko dušijo ta glas ljubezni, a moramo se zanesti na ta svoj materinski instinkt, ki ve in ki čuti, da je to malo bitje nič krivo, nič dolžno, ravno tako enakopravno, kot vsi drugi ljudje. Tako da dejmo priložnost temu otroku in v resnici le mati lahko to stori.
No, kakšen program pa letos pripravljate, kakšen bo namen pohoda, kaj lahko pričakujemo, ko se bomo zbrali o 9:30 na Prešernovem trgu?
Ja, mi si res v prvi vrsti želimo, da bi to en dan veselja, en dan hvaležnosti za družino, da imamo starše, da so nas rodili. Tako v namenu bi pa rekla, da jaz nekako vidim tukaj 2 namena. Sigurno je namen pohoda za življenje ta medijski odziv, in da gredo besede upanja do tistih, ki jih rabijo slišati. Drugi namen je pa prav gotovo to, da se tudi udeleženci nekako dobimo mišice, da se nabildamo za prihajajoče leto, da se združimo skupaj, da vidimo, da nismo samo 3, ki tukaj sedimo in 4 in 5, ne, in, ampak da nas je veliko več in da vsi, tudi mi potrebujemo to spodbudo, da postanemo ali pa ostanemo aktivni v tem misijonu, ki je tako specifičen, bi rekla.
No, no pa program?
Ja, od programa si pa lahko obetamo kaj podobnega kot lansko leto, nekako mi si želimo, da bi, seveda imamo nekaj naših glasbenih ambasadorjev, tudi letos se nam bo podružil gospod Vinko Cankar, letos se nam bo pridružil tudi gospod Marko Nazabandora in tudi gospa Nada Žgur, ki je že naša ambasadorka, bi rekla. In imamo željo tudi, da bi imeli kakšno pričevanje, obeta se, da bo. In pa tako še kakšno presenečenje za zraven tudi naši mladi bi radi pestili svoj pečat in dali besedo ostalim mladim, da bi šlo to res naprej med mlade. No, tako. Radi bi dali poudarek predvsem na mlade, ker v resnici mladi so naša prihodnost. Ne? Ja.
Omenili ste torej, da bo podobno kot lani. Kakšni pa so bili odzivi na polanskem pohodu za življenje?
Ja, jaz sem vsakič po pohodu tako, so res taki lepi občutki, no. Nekdo včasih rekel, da ko delaš nekaj za Boga, te Bog napolni s takim posebnim veseljem, ki je veselje od Svetega Duha. In se mi zdi, da smo to res na pohodu, po moje tudi vidva lahko potrdita, da smo to res doživeli po pohodu, ne, in da smo imeli tako eno res veliko veselje, no? In tudi odzivi že na samem pohodu bi res podelila z vami, da so prišli do mene ljudje, tudi gospe, ki so same imele izkušnjo splava in so solzami v očeh se zahvaljevale za ta dogodek in meni je bilo to, bi rekla, najmočnejša motivacija, da to nadaljujemo, da se trudimo tukaj. To lahko mogoče...
Ja, tudi moja osebna izkušnja je zelo pozitivna. Vsi odzivi, ki sem jih doživel, so mi dali pol še dodatnega zagona za, bi rekel, celo leto, no, da pol se tudi letos tako zauzeto pripravljamo na letošnji pohod.
No, pa bi pa še jaz le dodala, da jaz sem v prejšnjem letu nosila transparent in je bil prav poseben občutek, kako so ljudje z nasmehom ploskali, vriskali, otroci so imeli nasmeh do všes, je bil prav neverjeten občutek. Tako da komaj čakam letos.
Ja, ampak lani, kot se spominjam, je bilo tudi neka skupina protestnikov, prav zanimivo je bilo videti na eni strani vaše barvano dogajanje, polno veselja, balončki in tako naprej, na drugi strani te osebe oblečene v črno, res kot znamenje nekega kulture življenja in kulture smrti. Se bojite mogoče tudi letos, da bo prišlo do teh nasprotovanj?
Ja, bojimo se jih ne, jih pa pričakujemo. Tako da se tudi v koordinaciji pohoda za življenje se pripravljamo na take scenarije. Ampak vsem mislim, da je bistveno, kako se bomo obnašali mi pri pohodu za življenje s našimi nasmehi, z barvami. Naše nasprotnike pa bomo pač pustili na strani in naj počnejo, kar hočejo.
Ja, mogoče lahko tudi povabimo, ne? Možakarje, da se nam pridružijo, ker zbiramo naše vrste.
Za redarje, ja.
Tako da lahko, kar pišejo, ne? Jakob zbira prijave na redarstvo.
Ja, mail je redarstvo.pohodzaziulenje@gmail.com in tam zbiramo vse prijave fantov, mož, da se nam pridružijo, da pol skupaj zagotovimo varnost vseh udeležencev na pohodu, in da bo pol pohod res izpadel, kukor je treba.
Ja, vemo pa, da pohode za življenje ne potekajo samo pri nas, ampak dejansko so se začeli že v ZDA veliko desetletji že in tudi po vsem svetu. Zdaj, mogoče Urša Cankar Svarš na kratko, samo kdaj so se začeli, ki vse jih zdaj že pripravljajo?
Ja, res, pohod za življenje je bil v bistvu takoj naslednje leto, ko je Amerika uzakonila ta zloglasni zakon Roe proti Wade. Tako da leto po tistem so začeli in gospa Nelly Gray, ki je bila pobudnica pohodov za življenje v Ameriki, ona je takrat rekla, mi bomo imeli pohod za življenje, dokler ne bo ta zakon padel. In ne boste verjeli, na njen rojstni dan je bil ta zakon preobrnen. Tako da to je, se mi zdi, res lepo pričevanje, res lepa Božja previdnost, da Bog želi, da Bog nekako nagrajuje in želi, da tukaj ustrajamo. No? Tako da so pa pohodi za življenje res po celem svetu, mi si nismo nič novega spomnili, tako da res nekako vabimo vse poslušalce, da res nekako mogoče zgubijo ta strah, da je to kaj takega novega, ker v resnici vidimo po svetu, da to prinaša sadove, ker le na tak način, ko se vsi zberemo skupaj, ki tako mislimo, smo lahko glas proti glas ostalim, ki mislijo, da samo njihov prav obstaja. Ne? Tako da, če pa mi pridemo skupaj, pa nas je veliko, so pa nekako naš glas pride ven. No, tako.
No, ampak kot vidim, lani Urša Cankar Svarš so bili sami v studiu, letos sta že dva mlada zraven. Tudi lani na pohodu sem videla, da je veliko mladih sodelovalo v pripravi programa, tudi ko so potem pričevali ali tako naprej. Zakaj ste se vidva kot mlada recimo odločila in zakaj je pomembno, da mladi sodelujete, da pokažete, da ste za življenje?
Ja, tematika o odnosu do človeškega življenja in tematika o splavu sta mi že od nekdaj zelo zanimivi. In hkrati sem pa čutil tudi neke vrste dolžnost, da se kot mlad človek dejavno vključim v družbo in poskušam po svojih najboljših močeh vsej delček prispevati, da je ta naša družba malo boljša. In se mi zdi, da je pomembno, da se mladi vključujemo v družbeno dogajanje in da ne jamramo samo in jokamo, kako je težko, ampak da se tudi sami malo potrudimo in poskušamo svet spremeniti malo na bolje.
Kaj pa Tina Končar, zakaj ste se vi odločili za to, da se pridružite Pohodu za življenje?
Ja, jaz sem veliko krat sem razmišljala o tej temi in nikoli nisem najdla nekega načina, kako bi spregovorila o tem. In potem, ko sem dobila povabilo, da se pridružim mladim, sem z največjim veseljem tudi rekla da in se priključila, zato ker meni to osebno pomeni neko zadoščenje. Zato ker si vsak otrok zasluži živeti. Ne glede na to, kot je Urša prej povedala, ne glede na njegovo velikost. V maternici otrok tudi nima izbire, zato je pomembno, da mi mladi vsi smo glas tem otrokom in jim pustimo živeti.
Koliko pa vas je recimo zdaj mladih, ki se takole povezujete, se potem tudi srečate, načrtujete ta pohod za življenje, ste aktivno vključeni v ta program?
Ja, tako je. Mi smo mladinska sekcija Pohoda za življenje oziroma, kakor se sami radi imenujemo, Mladi za življenje. Trenutno nas je v skupini približno 15, bom pa veseli vsakega novega mladega člana v naših vrstah. Ni številčne omejitve za navzgor.
In sodelujete zdaj tudi aktivno pri pripravi Pohoda za življenje?
Ja, še posebno zadnji mesec je zelo aktiven. Načrtujemo svoj merch, ki je že zunaj, kmalo tudi na spletni strani, tako da samo z veseljem naprej.
Ja, za naše poslušalce, ki ne veste, kaj je merch, to so pullover in majčka, ki jih bistvo naša skupina sama oblikovala in pol tudi izdelala. No.
In jih bo mogoče dobiti na Pohodu za življenje?
Ja, tako je.
Pa tudi že prej, tako da res mogoče ne smemo pozabiti, da bodo naši mladi tudi na stični mladih. Tako da res vse vabimo, ki bi jih radi spoznali, ker so res fajn, če se jim pridružijo na delavnici, tako da res pripravili so eno fajn delavnico. Tako da
se povabljeni.
Ja, danes je tudi nedelja mladih, s tem vstopamo v ta teden mladih, ko ste že omenili Stično, ki se bo zaključil potem z velikim festivalom v Stični. Že nekaj ste omenili, Jakob, praznik, ampak bi še enkrat vprašala, torej, zakaj je pomembno, da ste mladi nosilci življenja cerkve? Rekli ste torej delovati v družbi, ampak tudi, da ste tisti, da jih prepoznamo, tudi mi ostali odrasli, da vas prepoznamo kot tisti, ki ste že sedanjost, ne samo prihodnost cerkve.
Ja, kakor ste rekli, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se mladi vključujemo v družbeno dogajanje in s tem tudi pokažemo, da nam ni vseeno, v kakšnem svetu želimo živeti, tako da mi je to zelo pomembno, da se čim več mladih vključi v neke družbene aktivnosti.
Pomembno je tudi, da vsak posameznik pri sebi ovrednoti svojo versko poslanstvo in se s tem tudi vključuje v vse dejavnosti.
Jaz bi pa tudi še mogoče omenila to, da je res Pohod za življenje zelo mogoče specifično vabljiv za mlade zaradi tega, ker imajo res kaj konkretnega za delati. In se mi zdi, da mogoče danes mrsi kakšen starš se znajde v stiski, ker ne ve, kako naj svojemu otroku, svojemu mlademu ponudi nekaj, kjer bi on res lahko nekaj konkretnega naredil. Tukaj pa lahko recimo naredijo ali transparent, o njem govorijo, ga prinesejo tja. Lahko so ali recimo radari, če so že polnoletni oziroma...
Tako je.
Ja, lahko recimo so na stojnici, ne, tako imajo res zelo konkretne zadolžitve in se mi zdi, da to potrebujemo vsi, da smo uporabni, ne, da lahko nekaj prispevamo in vsak se dobro počuti, če lahko nekaj pridodano.
No, ko ste že omenili, kaj delajo mladi, pa me zanima, kako pa lahko naši poslušalci se pridružijo, kaj lahko storijo recimo poleg tega seveda, da pridejo na Pohod za življenje 1. oktobra.
Že na sami prijavi je nekaj možnosti, tako da vas res prosimo, da se prijavite na naši spletni strani in tam lahko obkljukate tudi kakšno zadolžitev. Imam pa res eno prošnjo za vse poslušalce, mogoče še posebej za vse tiste, ki ste voditelji kakršnih koli skupin, zakonskih, mladinskih, skautskih, košarkaških, kakorkoli. kjer čutite, da bi lahko nagovorili svoje prijatelje, svojo skupino in da ste nekako, bi rekla, organizator tega, da pridete skupaj, da predstavite svoji skupini, zakaj je dobro, da se tega udeležite, da najprej sami pokažete, da želite se udeležiti pohoda, če ste se ga že, pa lahko delite tudi, kaj ste tam že doživeli in da navdušite tudi druge in pridete skupaj, ker konec koncev lahko je komu neprijetno prideti sam, če pa pride z drugimi in to smo tudi, vsi trije smo bili tudi na zagrebškem pohodu, kjer je bilo res 14 tisoč ljudi, res ogromno. In stvar, ki nam ostaja vsem v spominu, je to, da nihče tam ni bil sam. To nam je bilo zelo lepo. In se mi zdi, da ko se ljudje tam družijo in se imajo fajn in to tudi mi želimo svetu sporočiti. Tisti, ki nas bo srečal, si želimo, da vidijo, da je nam lepo skupaj, da se imamo fajn. In tako bojo tudi lažje sprejeli to naše sporočilo, kakor če bojo videli tam neke žalostne obraze. Ne, tako. To si mi želimo. Tako da res prosimo vse, ki se čutijo nagovorjene, da pripeljajo svoje skupine, lahko imate nekaj skupnega, recimo skupne kape, ne vem, Primorci za življenje, recimo, napišete na svoj plakat in se okrog tistega zberete. Lahko imate tudi kitaro. V Zagrebu je bil en frančiškan, je imel tam tako žurko, da smo vsi hodili gledati, kaj se dogaja. Tako da res lahko imate svojo zabavo na pohodu, evo tako. Ni omejitev, evo tako.
Poglejte, eno vprašanje. Pogosto se sliši kot, da je tisti, ki zagovarja življenje, nekako proti pravicam žensk. Proti pravici ženske, da splavi. Kaj bi vi odgovorili na to vprašanje, predvsem v luči tega, kakšne so posledice po splavu, o katerem pa je pravzaprav se ne govori in je skoraj tabu tema v naši družbi?
Ja, res. To, kot ste rekli, no, da se mi zdi, da v prvi vrsti prebijati ta zid molka, ki mogoče mu mi kar mogoče malo huda beseda rečemo, kar zarota molka, če tako rečeš. Ne? In se mi zdi, da že zgolj s tem naredimo veliko. Ne? Ja, sigurno je, če tako pomislimo, koliko ljudi v naši družbi je že ali neposredno ali pa posredno zaznamovano s to tragedijo, ogromno. Ne? Če je vsak četrti otrok splavljen v naši družbi, potem je to tudi vsak četrti starš, vsak četrti babica, dedek in tako naprej. Teh ljudi je res ogromno. Tako da, ko mi o tem govorimo, mi naletimo na en velik protiudarec, ker toliko ljudi čuti, da jim nekdo nekaj očita, ne? Že zgolj s tem, da o tem govorimo. Tako da tukaj se tega ne smemo ustrašiti, ker ta bolečina, ki je v njih, bo odreagirala. Ampak, če oni ne bodo slišali besed, ki v globoko srcu čutijo, ker vsi rečejo, splav je najtežja stvar na svetu. Zakaj? Ker vedo, da je to najtežja stvar, ker da boš ti svojemu otroku odrekel življenje. In če mi o tem ne bomo govorili, tudi te ljudje, ki so že s tem zaznamovani, ne bodo imeli priložnosti, da bi prišli do ozdravljenja. Ker mi, ki smo kristjani, še se posebej zavedamo, da edino ozdravljenje je v Kristusu. In če smo mi tiho in oni nikoli tega ne bodo slišali, za njih priložnosti ozdravljenja ne bo. Tako da, bodimo pogumni, govorimo o tem, na prvem pohodu za življenje se spomnim, ko smo postavljali stojnice, je prišla ena gospa z dojenčkom in noseča in se je na nas kregala, to je grdo, kar počnete. Ampak, če bomo mi se ustrašili tega, bomo končali, a ne svoje poslanstvo. Ne smemo se ustrašiti, ker vsak si zasluži tudi priti do zdravljenja in iti na to novo pot. In predvsem pa, kar si pa jaz zaželim za nas, vse, ki smo na tem področju, da res zauzamemo to držo nesojenja, da nikogar ne sodimo, da vsakmu želimo dobro in vsem, predvsem pa vsem tistim, ki bodo in so v prihodnosti v tej stiski, da bi slišali besede ljubezni, sporočila upanja in da bi žene in ženske spoznale, da so one nosilke življenja in da so le one tiste, ki lahko dajo življenje svojemu otroku. Tako da to je moja želja. No, tako.
Kako pa bi vidva povabila kot mlada generacija na pohod za življenje? Zdaj le nas posluša veliko ljudi. Kako bi jih povabila, s kakšnimi besedami, zakaj je vredno priti na pohod za življenje, zakaj se je pomembno boriti za otrokovo življenje?
Ja, jaz zelo lepo vljudno vabim vse mlade, stare, punce, fante, otroke, da se pridružijo pohodu za življenje 1. oktobra v Ljubljani. Mislim, da bo zelo lepo, skupaj bomo pel, semejal se, plesal, mi ni žarevali neko veselje in s tem sporočali svetu, kako je pomembno, da se borimo za nerojene otroke.
Jaz bi tukaj pa sam dodala, pridite in ne bojte se.
Ja, tako je, ne bojmo se. Hvala vsem trem za obisko v našem studiju. Želim vam seveda še uspešne priprave še v teh treh tednih in pa potem blagoslovljen dan 1. oktobra, torej o 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Hvala še enkrat in lepo nedeljo vsem trem.
Hvala, na svidenje.
Hvala, pozdrav.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovor sem pripravila Marjana Debevec in seveda že sedaj vse vabim, da se udeležite pohoda za življenje 1. oktobra v Ljubljani.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Že v oznanilih ste lahko slišali, da je bilo v tem tednu še posebej praznično v župniji Semič. Se bodo danes posvetili obnovljeno cerkev svetega Štefana. Obnova je trajala kar 4 leta, ob tej priložnosti pa je župnija izdala tudi obsežno farno monografijo. Maja Morela je poklicala župnika v Semiču Luko Zidanška.
Kaj vse zajema obnova cerkve, kaj ste prenovili, kaj restaurirali?
Leta 2007 smo prekrili labijo cerkve. V letu 2015 so bila restaurirana vsa barna okna v cerkvi. No, kasneje pa smo se odločili, da je treba v celoti prenoviti notranjost, kajti dvakrat smo že imeli manjši požar zaradi dotrajane električne napeljave in lani smo obhajali 200-letnico posvetitve sedanje cerkve v takem obsegu, kot je danes. In leta 2018 smo se odločili, da bi do te obletnice cerkev v celoti prenovili. Nekoliko se je sicer zavleklo zaradi COVID situacije, vendar smo leta 2018 začeli, se pravi, ostali so samo zunanji zidovi, odstranili vse omete, tlake, keramične ploščice in tudi prvotni kamniti tlak, praznili oltarje, podrli kor, odstranili orgle, da smo jih potem povečali in tako naprej. Tako da smo dejansko začeli, kot rečemo, z nule. In zdaj je urejeno stensko ogrevanje, delno talno, obnovljeni stari tlaki, star baročni oltar. Narejene so nove cerkvene klopi, pozidana je bila nova zakristija in tudi opremljena. Ravno tako prenovljen božji grob, vsa trojna vhodna vrata, ki imajo vsaka svoje sporočilo. V tem letu pa smo se lotili še obnove fasade, ki je seveda kot običajno, ko se je vse skupaj odprlo, pokazalo veliko več dela, kot smo mislili, da bo. Prav tako so na čelu fasade 4 niše, v katere smo postavili nove kamnite kipe, ki jih je izdelal akademski kipar gospod Marjan Drev. In sicer so naši mučenci, se pravi Blaženi Alojzi Grozde, drinski mučenki in pa potem še Janez Pavel II. Kot četrti in ravno ti 4 ekipi lepo zaokrožujejo samo zunanjo podobo pročelja naše farne cerkve svetega Štefana.
Torej šlo je za temeljito prenovo, ki je najbrž precej stala?
Ja, verjetno so ocenjeni stroški oziroma ocenjena vrednost prenove je verjetno okrog 2 milijona evrov. Zbrali smo okrog milijona, vse ostalo pa gre za donatorska dela, ki smo jih opravili udarniško ali potem donacija dela in vsega ostalega. Tako da moram reči, da gre iskrena zahvala vsem, se pravi tako domačinom, ki so pomagali svojim delom, z sredstvi, z donacijami, z delom, z materiali in tako naprej. Tako da moram reči, da smo kar ugodno prišli skozi.
Kdo vse pa je prispeval sredstva?
Vsako leto lepo sodelujemo z občino Semič in je vsako leto namenila dobršen del sredstev. Smo pa tudi v letošnjem letu bili uspešni v lanskem letu uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo, ki je prispevalo 90 tisoč evrov. Občina Semič pa vsako leto okrog od 50 do 70 tisoč evrov, tako da je bi iskrena zahvala tudi po tej strani, tudi naši občini, svetnikom. Vse ostalo pa so zbrali večinoma domači farani in pa tudi nekateri od drugod, bodi si, da živijo izven naše župnije, ali so se ven poročili, ali kakšni podjetniki, obrtniki in tako naprej.
V vaši župniji je išla tudi obsežna monografija. Kaj vsebuje, o čem govori?
Naša župnija doslej ni imela kakšne posebne podrobne kronike naše župnije in smo se odločili, da ob tej priliki izdamo neko malo obsežnejšo stvar in je, se pravi, zgodovinski del je opisala gospa Rosa Mohar, ki je predvsem zajela kočevarsko zgodovino naše župnije, potem gospa Marinka Dražumerič, ki je opisala vse podružnice, vse cerkve, ki jih je kar 17 v naši župniji iz kulturno-umetniškega vidika. Potem gospod Blaž Otrin je pregledal vse duhovne poklice, ki izhajajo, duhovne in redovne poklice, ki izhajajo iz naše župnije in ki so delovali v naši župniji. Namreč naša župnija je last križniškega reda in so dolga stoletja tukaj upravljali župnijo križniki, tukaj so bile tudi križniške sestre. Toliko je bilo o sami zgodovini, potem drugi del pa je o aktualnih zadevah naše župnije, o župnijskem pastoralnem utripu naše župnije. Gospod Jože Konda je orisal vse križe, znamenja v župniji, potem o obnovi orgel, potem o obnovi farne cerkve, o delovanju zborov, pritrkovalcev, ŽPS in vseh ostalih skupin v župniji. Mislim, da se bo vsak župljan ali njegov prednik lahko našel v tej monografiji.
Zares bogata in s podatki polna monografija. Za konec nam še zaupate, kako bo potekala nedeljska slovesnost.
Ob 11. dopoldne bo posvetil, na novo posvetil cerkev novomeški škof monsignor Andrej Sajem. Ob tem bo ustavljanje relikvi v daritveni oltar, relikvi blaženega Alojzija Grozdeta. Potem bo mazilil tako daritveni oltar kot stene obnovljene cerkve na 12 mestih, kamor bomo potem obesili tudi 12 posvetilnih križev. Prav vsi ste lepo vabljeni na to slovesnost. Bo dovolj prostora, se bo prenos tudi zunaj pred cerkvijo. Popoldne pa nadaljujemo z župnijskim dnevom. Bo poskrbljeno tako za družabni, kulturni program z jedačo, pijačo in glasbo. Z nami bo tako slovenski oktet, ansambl Pajdaši, godba na pihala Semič in Vodice. Program pa bo povezoval voditelj Radija Ognišče, gospod Matjaž Merljak.
Najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor z župnikom v Semiču, Lukom Zidanškom, o sklepu štiriletne obnove farne cerkve svetega Štefana in o današnji slovesnosti. Prispevek je pripravila Maja Morela. Ker z današnjo nedeljo končujemo teden vzgoje, pa bomo oddajo sklenili z razmišljanjem doktorja Romana Globokarja, predsednika Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in rektorja Bogoslovnega semenišča. Njegov prispevek z naslovom Skupnost, ki se posluša, bo prebral Matjaž Merljak. Petra Stopar pa se zahvaljujem za vašo pozornost in vas pozdravljam do naslednje nedeljske oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Noben človek ni otok, pravi pregovor. Nihče ne more živeti sam zase. Vsak človek se rodi iz odnosa in je ustvarjen za odnose. Zdi se, da je naloga šole danes bolj kot kadarkoli prej v zgodovini, da oblikuje odprte in ustvarjalne skupnosti, kjer se učenci poleg ostalega znanja in drugih veščin naučijo tudi življenja v skupnosti. Učenci so člani različnih skupnosti – družine, prijateljskega kroga, razredne skupnosti, športnega kluba, župnijske skupnosti. Pomembno je, da se vsak posameznik v skupnosti počuti sprejetega, vrednega in ljubljenega, po drugi strani pa, da se zaveda, da je odgovoren za svojo skupnost in da mora prispevati svoj del v skupno življenje. Za oblikovanje skupnosti je najprej pomembno, da smo pripravljeni poslušati drug drugega in stopiti z njim v dialog. Vemo, kako težko otroci počakajo, da nekdo v skupini konča svojo misel, saj bi radi takoj povedali svoj pogled. Ker so tako osredotočeni na svojo misel, drugega niti ne slišijo. Tudi pri ostalih ni kaj drugače. Velikokrat med poslušanjem drugega zgolj načrtujemo, kako bomo še bolj prepričljivo uveljavili svoje stališče. Premalo pa je odprtosti, da bi se z drugim zares srečali in se pustili obogatiti strani drugega. Namen sinode, ki trenutno poteka znotraj cerkve, je prav v tem, da bi iskreno prisluhnili drug drugemu in se drug od drugega učili. Vsi smo namreč najprej učenci. Prvič v zgodovini cerkve smo prav vsi verujoči povabljeni, da sodelujemo s svojimi prispevki. In sodobna sredstva komunikacije tudi dejansko omogočajo, da lahko vsakdo posreduje svoje predloge. Vendar se zdi, da je premalo poguma in zagnanosti, da ostajamo preveč pasivni. Zato se moramo tako v cerkvi kot tudi na celotnem izobraževalnem področju učiti sinodalnosti, kar dobesedno pomeni skupne hoje. Hoditi skupaj pomeni najprej poslušati drug drugega, upoštevati drugačne poglede, sodelovati in iskati skupne rešitve. Od vsakega izmed nas je odvisno, kakšna bo prihodnost naših skupnosti, naše cerkve in našega naroda.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.